on aika hieno päivä, eikö olekin? Harvoin on tämmöistä Suomessakaan, että saadaan nauttia näin kauniista aamusta. On hyvä olla Jumalan oma, on hyvä olla Jumalan lapsi, on hyvä uskoa ja seurata Jeesusta. Viikolla luin Raamattua Matteuksen luvun 25, ja siinä on kolme Jeesuksen vertausta ja esimerkkiä, jotka puhuu viidestä ja viisasta ja viidestä tyhmästä. Toinen kertomus puhuu talenteista, ja kolmas vertaus kertoo siitä, kuinka yhdelle vähimmistä. Ja helposti alkaa miettimään, että siinä puhutaan uskoville ja jumalattomille, mutta käsittääkseni kaikki vertaukset puhutaan uskoville. Jokainen niistä kolmesta vertauksesta. Ja tämä luku 25 liittyy vahvasti lukuun 24, jossa Jeesus puhuu viimeisistä päivistä ja viimeisistä ajoista ja kehottaa meitä valvomaan ja olemaan valveilla meidän uskossa. Ja nyt tämä luku 25 kiteytyy kolmeen eri sanaan. Ensimmäinen vertaus, joka puhuu näistä viidestä viisasta ja viidestä tyhmästä ja siitä, että ei öljy riitä kaikille, niin se puhuu Jumalan hengestä. Mä käsitin näin sen. Me tarvitaan sitä, että päivittäin ja hetkittäin niin me ollaan sanan ja hengen äärellä ja rikastutaan Jumalan hengestä ja viisastutaan ja saadaan voimia. Että meillä on öljyä lampussa. Ja ei se ole kovin vaikeaa. Se on vain Jumalan sanan äärelle hiljentymistä ja rukousta ja uskovia yhteyttä. Toisaalta nämä talentit, se kiteytyy sanan rohkeus. Siellä kaksi rohkeasti toimi niillä lahjoilla, jotka isäntä oli heille antanut, ja kolmas kaivoi sen maahan piiloon peloissaan, koska tiesi isäntänsä mieheksi, joka kerää sieltä, missä ei ole kylvänyt, ja kokoaa sieltä sadon tuoto, missä ei ole vaivaa nähnyt. Ja niin peloissaan, kun hän tiesi isännä lujaksi, niin hän varmuuden vuoksi kätki sen maahan peloissaan, antaakseen sen takaisin. Ja tämän toisen vertauksen se avainsana on rohkeus. Ja kolmantena Jeesus kysyy, että missä olitte? Ja vanhurskaat vastaavat, emme nähneet sinua. Vanhurskaat vastaavat. Ja Jeesus sanoi, että näittehän, te annoitte nälkäiselle ruokaa, janoiselle juotavaa ja puitte sen, joka kärsi alastomuutta. Vaatetitte. Ja se on rakkaus se sana. Ja tuossa, kun me oltiin reissusta tulossa, niin meidän talo oli ihan lämmin ja joku oli lämmittänyt uunia ja oli jääkaapissa ruokaa ja oli kuusi koristeltuna pihalle. Ja kun mä menin sen uuni äärelle, niin siinä oli tulitikku aski, missä luki englannin kielellä, että tee pieniä asioita suurella rakkaudella. Ja silloin mä sanoin mun vaimolle, että Osmo on käynyt täällä. Ja se Jumalan rakkaus, se vähäisimmälle isojen asioiden tekeminen, niin elämässä ei ole muuten, harva meistä tekee isoja asioita. Hyvin harvoin me tehdään mitään tosi suurta. Mutta meillä on joka päivä mahdollisuus tehdä pieniä asioita suurella sydämellä. Eikö niin? Ja usko elämä Jeesukseen, niin se on hengen täyteyttä. Se on rohkeutta pienissä asioissa. Ja se on rakkautta niissä pienissä asioissa. Ja näin Matteuksen evankeliumi luku 25 rupesi elämään mulle ihan omaa jännää elämäänsä tämän viikon alkupäivinä, maanantaina ja tiistaina. Ja tiedätkö, mä oon lukenut Raamattua. Ja mä tiedän, että kaikki päättyy hyvin lopulta. Mä oon lukenut viimeisen luvun ja mä ymmärrän, että loppu tulee, se on varmaa. Mutta jokainen, joka uskoo Herran Jeesukseen, niin hän pelastuu. Ja sitten toisaalta, kun mä oon lukenut Jumalan sanaa, niin mä oon löytänyt sen totuuden, että Jumalalla on hyvät mielessä. Jumalalla on hyvät mielessä. Kun hän katselee sinua ja katselee minua, niin hän tahtoisi luoda uutta meidän elämän kautta. Ja nytkin me seurakuntana ollaan otettu haasteita, me ollaan pieni seurakunta. Mutta me halutaan 50-vuotisjuhlan kunniaksi niin nostaa Jumalan sana keväällä näkyville ja lukea se kannesta kanteen tässä salissa ja pyytää naapuriseurakunnat mukaan. Ja siihen saa ruveta kohta osallistumaan, kun me saadaan ne internetsivut siihen mallille, että voi ilmoittautua mukaan, ottamaan lukuvuoroja, vartivuoroja. Me halutaan nähdä, että Jumala luo uutta. Me halutaan tehdä pieniä asioita suurella sydämellä. Ottaa pieni vastuu, vaikka vartin vastuu, lukea sanaa, jakaa se ja nostaa Jumalan sana Mäntsälässä korkealle. Jumala luo uutta ja hän on antanut meille talentin. Ja meidän vastuu Raamatun perusteella on antaa se takaisin kaksinkertaisena. Ja yksi kaunis Raamatun kohta, mitä mä oon usein siteerannut, on Jesaja 43, joka liittyy tähän. Jakeet 18 ja 19. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta, nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Niin minä teen tien korpeen ja virrat erämaahan. Ja tämä sana heräsi mulle henkiin nyt joulukuussa, kun me ajettiin Negevin erämaan läpi ja israelilaiset oli istuttanut sinne noita palmutarhoja ja keskelle erämaata oli yhtäkkiä vihreä kukoistus noussut ja sadekausi oli alkamassa ja me ihmeteltiin sitä koko perheenä, että tulee virrat erämaahan ja nyt se jo puhkeaa taimelle ja me kyllä huomattiin se. Ja näin Jumalan elävä sana, niin se toteutuu meidän silmien edessä ja se toteutuu meidän seurakunnan keskellä ja sitten sinun elämäsi ja minun elämäsi, jos me halutaan tarttua tähän. Koska Jumala ei laittanut maailmaa alulle ja vetäytynyt takavasemmalle katselemaan, että hyvin pyörii, vaan hän on aktiivisesti mukana meidän elämässä nytkin ja tänäänkin. Hän luo uutta koko ajan. Ja sellainen paradoksi, mikä on usein mua mietittänyt, että ihmiset rakastaa kaikkea uutta, mutta samaan aikaan eivät pidä muutoksesta. Eli meidän tulisi murtautua meidän mukavuusvyöhykkeeltä sillä tavalla, että me ei pidetä tavoista vain kiinni, vaan me pidettäisiin Jumalasta kiinni, joka ei muutu. Haloo. Hän on koko ajan sama, mutta hän luo koko ajan uutta. Ja tämä Jumalan tällainen ristiriita siinä, että hän on koko ajan ihan sama, mutta koko ajan hän luo jotain uutta, niin se kiehtoo minua. Ja se kiehtoo mua, että mitä se tarkoittaa mun elämässä ja meidän elämässä. Hän aina rakastaa. Hän rakastaa sinua ja minua menestyksen aikana. Epäonnen aikana hän pysyy samana. Onnen päivinä hän pysyy samana. Joka päivä hän on muuttumaton. Ja niin, kun se vanha totuus on, että se uusi omena, niin se näyttää ihan samalta kuin vuosi sitten. Mutta se on silti uusi. Nyt kun ne tulee syksyjä ja omenat tulee, niin se on ihan samannäköinen, punainen. Tai mun omena on semmoinen, että mitä mun puussa tulee pihalle, niin se on punainen. Ja se maistuu hyvälle. Mutta ei se ole se vuoden vanha omena, vaan se on uusi, mutta se on samanlainen. Ja samanlainen se Jumalan hyvä työ meissä, niin se on aina hyvää. Ja se, tiedätkö, sä tunnet sen maun, kun sä tuut lähelle Jumalan valtakunnan hedelmiä ja tekoja, niin sä ymmärrät heti, että tämä on taivaallisen omenapuun hedelmiä. Jumalan luoma uusi hedelmä meissä, niin se on samanlaista, se on aina hyvää, se on palvelevaa ja rakkauden täyteistä. Eli se on hengen täyteistä, siinä on rohkeutta ja siinä on rakkautta. Pieniä asioita suurella sydämellä on se Jumalan aikaansaama hedelmä meissä. Raamattu puhuu monessa kohtaa, että Jumala katselee maanpiiriä ja alati etsii katsellaan ihmisiä, jotka koko sydämisesti palvelee häntä. Ja tänäänkin Jumala katselee meitä ja hän katselee meidän sydämiimme ja etsii ihmisiä, jotka koko sydämellä on antautunut palvelemaan häntä. Hän etsii seurakuntaa, hän etsii yhteyttä, hän etsii yksilöitä, jotka rakastavat häntä ja toisiaan. Ja meillä Jumalan lapsilla, Jumalan seurakuntana, tultimme mistä seurakuntataustasta tahansa, niin taivaan isän takia niin meillä on sama DNA ja sama perimä. Ja me ollaan kaikki saman perheen jäseniä. Ja tällainen rakkaus ja yhteys, niin se kuuluu uskoville. Se on Jumalan lahja meille ja se kuuluu tähän perheoikeuteen, mikä Jeesuksessa on meille annettu. On suvun piirteet, on rakkaus ja yksi Jumala. Mitä Jumalan kansa tarkoittaa tänään? Mitä on se rohkeus, se rakkaus ja hengen täyteys sanan perusteella tänään? Miten saamme Jumalan hyvyyden vietyä tämän ajan ihmisille tänään? Tietenkin me voidaan tehdä hyvää, ihan niin kuin me jaetaan leipää, jaetaan rakkautta, palvelen ihmisiä. Ihan niin kuin me kerätään naapurustoa äidit tänne torstaisin perhekerhoon. Tai aivan kun me käydään vanhuksia katsomassa ja järjestetään lapsille leiriä ja palvellaan heitä ja pidetään Jumalan sana yllä. Mutta mitä se tarkoittaa mun kohdalla, koska mä näen koko ajan sen, että noin 20% tekee kaiken työn ja noin 80% hohailee. Herätys! Mitä se tarkoittaa mulle, että mä tulen uskovana mukaan ja yhtäkkiä suostunkin Jeesuksen ruumiin jäsenyyteen ja sanon, mä kuulun tähän seurakuntaan, mä haluan olla rohkea, rakastava ja täynnä Jumalan henkeä. Mitkä on ne uudet tavat, mitä Jumala tahtoo luoda meidän seurakunnan keskelle? Se voi olla sitä, mitä tapahtuu tänä keväänä. Se voi olla jotakin, mitä Jumala tahtoo nyt sytyttää sun sydämessä. Ihan uudenlaista janoa Raamattuun, ihan uudenlaista janoa rukouselämää, uudenlaista janoa seurakunnan yhteyteen. Mä en tiedä. Jumala tuntee sut. Ja hän puhuu sulle tänäänkin omaa puhettaan. Me muututaan, mutta Jumala ei muutu. Ja hän luo uutta. Ja kysymys on siitä, että huomataanko me sitä, mitä hän tekee. Ja yksi tärkeä asia on se, että me ei perusteta meidän uskoamme ihmisten mielipiteille tai perinteille, vaan me perustamme meidän uskomme tähän Jumalan sanaan. Että me koko ajan perustutaan siihen, että tämä aika haastaa yhä enemmän Jumalan sanan auktoriteettia. Ja silloin tosi uskovien pitää mennä yhä vahvemmin sisälle tähän Raamattuun, lukea ja tutkia ja puhua sitä. Sanojen voima on suuri ja meidän kieli on kulttuuri, jossa me elämme. Ja se ei ole pelkästään tämä suomi, tämä meidän äidinkieli, vaan se on koko meidän kommunikaatio. Ja yksi sellainen, mun naapuri sanoi viisaasti, me tehtiin lumitöitä yhdessä ja Juha tuli siihen mun kanssa tekemään ja sitten se sanoi mulle näin. Meillä meni vielä vuosi sitten ihan hyvin täällä Suomessa, mutta nyt nämä herrat alkaa taas sen lamahössötyksen. Sitten mä pysäytin mun työt ja sanoin Juhalle, että niin, että eikö ole suuri valta, mitä puhutaan julkisesti. Että jos kaikille vaan puhuttaisiin, että tehdään töitä innolla ja palvellaan tätä meidän maata, niin kaikki tekisi töitä ja palvelisi. Mutta kun johtajat alkaa puhua näitä lamajuttuja, niin se vaikuttaa kaikkiin. Se on kulttuuria. Se on sanojen voima ja sanojen vallassa on elämä ja kuolema, puhuu Raamattu. Ja kommunikaatio, niin se on vain osittain sanoja. Suurin osa niistä on tekoja ja se on paikalla olemista. Ja se, mitä Osmo puhui sen tulitikkuaskin kautta, minkä se oli jättänyt siihen uunin pankolle, niin siinä oli 1000 sanaa ja muutama pieni vahva teko. Että me koettiin, että mä oon tervetullut kotiin ja mua on odotettu. Ja meidän perhettä on odotettu ja Hanna kulki ympäri taloa kyyneleet silmissä ja siellä oli Tania tehnyt jonkun tervetuloisviirit, mitkä on vieläkin paikallaan. Ja se Jumalan luoma uusi pieni elämä pienissä teoissa sytytti meissä valtavan suuren luottamuksen ja uskon Jumalaa. Ja mä haluan jakaa tämän siksi rohkaisuksi meille, että kun Jumala katsoo meitä tänään, niin hän rakastaa, hän katselee meitä. Ja hän sanoo, että ole vähässä uskollinen. Tee pieniä asioita. Älä ajattele liian suuria, vaan tee pientä rakkauden täyteistä palvelustyötä koko ajan. Johannes luku 5 ja 17 puhuu, että Jumala tekee työtä koko ajan. Joku saarnamies meinasi jäädä kesälomalle, niin vanhemmistoveljet sanoivat, että mitä sä kesälomalle meet, että ihan pirukaan tuota lepää ollenkaan. Niin saarnaaja sanoi, että pitäisikö minun olla kaikessa samanlainen niin kuin se. Mutta täällä Johanneksen evankeliumin 5. luvussa, jakee 17, niin Raamattu sanoo näin. Mutta Jeesus vastasi heille, minun isäni tekee yhäti työtä ja minä teen myös työtä. Ja tämä Jeesus on se, jota meidän tulee seurata, eikä vihollisen metkuja ja oikkuja, vaan että meidän usko on suunnattu Jeesukseen, Kristukseen. Ja niin kuin mä usein sanon, että kun katsot itseesi, niin juutut, kun katsot toisiin, niin suutut, kun katsot Jeesukseen, niin muutut. Ja Jeesus tekee työtä koko ajan, ja taivaan Isä tekee meidän hyväksi työtä koko ajan, ja Jeesus rukoilee meidän puolesta. Ja silloin me voidaan heittäytyä siihen mukaan, mitä hän tekee. Ymmärtää, mitä Jumala tekee nyt, ja hypätä siihen mukaan. Nähdä, että mitä Jumala on tekemässä meidän seurakunnassa, ja sanoo, että mä tuun mukaan. Huomataan, että nyt Jumala ilmeisesti haluaa nostaa Jumalan sanaa meidän seurakunnan kautta. Otan lukuvuoron. Näen, että nyt on seurakunnassa siivoustalkoot. Lähdenkin mukaan sinne. Ja ymmärrän, että Jumala toimii tämän seurakunnan keskellä. Aivan niin kuin 50 vuotta sitten, ihan niin kuin 20 vuotta sitten, hän toimii tänäänkin. Ja tällainen Jumalan hyvää tekevä voima on meidän keskellä. Ei eilisen asioita, vaan Jumalan nyt. Tänään synnyttämiä asioita, kulttuuria, jota Jeesus saa aikaan. On kolme tapaa nähdä Jumalan synnyttämää kulttuuria. Ne on helppoja tapoja. Ensinnäkin fyysisillä silmillä me voidaan nähdä. Ihan vaan tulemalla viikon mittaan seurakunnan keskellä ja nähdä, että Jumala toimii meidän seurakunnan keskellä. Meillä on haasteita, mutta meillä on suunta. Sitten meillä on hengelliset silmät, joilla me voidaan nähdä syvempiä, niin kuin että sydämellä vain näkee. Ja sitten on järjen silmät. Ja jotain näkyy ja ymmärretäänkö me se. Meillä on nyt sellainen tilanne, että meidän kirpputorityö on murroksessa, meillä on uudet tilat tulossa. Ja mä oon pari kertaa kävellyt niiden uusien tilojen ohi ja mä oon unelmoinut ja nähnyt, että kuinka hieno paikka tästä tulee. Kuinka hieno mahdollisuus olla vielä keskeisemmällä paikalla seurakuntana palvelemassa. Ja samalla elämänleipätyö ja tämä seurakunnan työ. Ja se haaste, mikä mua haastaa seurakunnan työntekijänä ja uskovana on se, että tämä yhteiskunta erkaantuu Jumalasta, Jumalan tuntemisesta ja niistä arvoista tosi vahvasti nyt. Ja miten me voidaan toimia viisaasti sitä vastaan, toimia oikein ja rakentavasti Jumalan valtakunnan puolesta. Kun meidän tavoite on tuoda esille se Jeesuksen aikaansaama muutos ihmisten elämässä ja todistaa Jeesuksesta. Ja tämä hyvä on tämä meidän internetsivuille tullut todistusten ketju, jossa on nyt Aijan todistus. Se on näkyvillä siellä, se on kuuluvilla siellä. Ja nyt Tapion todistus, mikä tulee. Hei! Jos Jumala nyt puhuu sulle, niin ilmoittaudu, että mä oon valmis antamaan mun todistuksen sinne sivuille. Puhu se, Teemu antaa ohjeet, me annetaan ohjeet. Me saadaan Jumalan sanaa henkilökohtaisten todistusten kautta sinne nettiin, jossa ihmiset on. Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Tämä on lähetyskokous, me Tapionkaan mietittiin, että se on kuukauden kolmas sunnuntai, niin kuin oli ennen vanhaa helluntaiseurakunnissa, niin se oli lähetyskokous. Niin meillä on jokaisella kaksi vaihtoehtoa tasan. Joko olla lähetystyöntekijä tai olla lähetyskenttä. Mitään harmaata välivyöhykettä ei ole. Viime sunnuntaina Jari lähti ryhmän kanssa vankilaan pitää kokousta. Ja tällä viikolla on monenlaisia kokouksia, on kodeissa kokouksia. Me ollaan lähetystyöntekijöitä ja me ollaan tekemässä Jumalan valtakunnan työtä. Ja hän tahtoo luoda uutta meidän kauttamme. Katso ympärille, yhteiskunta muuttuu voimakkaasti. Ja tämä meidän yhtenäiskulttuuri, niin se muuttuu monikulttuuriseksi. On alakulttuureja, nuorisokulttuureja, etnisyyttä yhä enemmän, maahanmuuttoa yhä enemmän. Eri kieliä. Muuttoliikettä, suvaitsevaisuutta, suvaitsemattomuutta, on toiveita ja pelkoja, on turvaan ja turvattomuutta. Ja kuitenkin on yksi, joka ei muutu. Ja se on Raamatun Jumala. Ja sen tähden niin tänään mä haluan meitä rohkaista olemaan Jumalaa lähellä sanan, hengen, ja rukouksen kautta olla rohkeasti ja olla rakkauden täyteisesti Jumalaa lähellä. Kun yhteiskunta muuttuu, niin kun muodot katoaa ja tulee tällainen epämuodollinen, vähän hajanainen kuva, että me ihmetellään sitä, että paljon ihmisiä tulee ja menee ja eri kulttuureista ja kansoista ihmisiä tulee ja kansankirkko natisee liitoksissaan ja kirkolliskokoukset yrittää löytää konsensusta ja luopuu samalla Jumalan sanasta ja se pelottaa meitä kristittyjä. Niin ihmiset, mitä ne etsii Jumalan seurakunnan keskeltä? He etsii yhteyttä. Ei kukaan etsi kirkkorakennuksia, eikä kukaan etsi kristillistä kulttuuria. Ja mä en ainakaan enää usko, että tämä yhteiskunta muuttuu paremmaksi kristillisen uskon hapattamana seuraavina vuosina. Mä uskon, että se menee hurjempaan suuntaan, koska se luopuu Jumalan sanasta. Ja nyt tämä on haaste seurakunnalle ja haaste uskoville. Elää raamatullista, hengentäyteistä elämää rohkeasti ja rakkaudella. Ja kun ihmiset seurakunnan ulkopuolella etsii jotakin, niin he etsii yhteyttä kahteen asiaan. Yhteyttä yliluonnolliseen Jumalaan ja saman aikaan yhteyttä luonnollisiin ihmisiin. Onko tilaa yliluonnolliselle Jumalalle ja onko tilaa luonnollisille ihmisille? Mä oon nähnyt nyt sen tässä Uudellamaalla, että perheenomaiset seurakunnat kasvaa. Isät ja äidit, ihmissuhteet, lämpö, siskot ja veljet kiinnostaa enemmän kuin liturgia. Ja tällainen paluu juurille, itämainen tapa, yhteys, keskustelu ja yhdessä tekeminen, se korostuu tänä aikana. Koska monet tekee töitä, ei enää työyhteisössä, vaan internetissä, vaikka kotona. Ja me kaivataan yhä enemmän, ei ihminen ole muuttunut mihinkään. Me kaivataan sitä, että me ollaan toistemme kanssa. Ja nyt se haaste on se, että me ei jaettaisi informaatio uskosta, vaan elävän yhteyden kautta Jumalan rakastava ja muuttuva voima toisillemme. Seurakunta on aina yliluonnollinen, koska yliluonnollinen Jumala on meidän keskellä ja meidän takana. Ja tämä seurakuntaelämä, niin se ei ole meidän käsissä, vaan Pyhä Henki toimii eri tavoin meidän kauttamme koko ajan ja meidän keskellä. Seurakunnan takana seisoo elävä Jumala. Ihan niin kuin sanoi viime sunnuntaina, että Israelin takana seisoo elävä Jumala. Ja sen tähden vuosituhansien kuluessa Israel on kartalla, eikä kukaan voi sitä ajaa pois. Tuhansien vuosien kuluessa seurakunta on kartalla, ei kukaan voi ajaa sitä pois. Vuosikymmenet vieri, Jumalan palvelijoita nousee, kun ketjussa vaan uusia ja uusia. Kukaan ei voi ajaa pois Jumalan seurakuntaa. Koska Jumala seisoo seurakunnan takana ja oman sanansa takana. Minkä takia mä en voisi unelmoida suuria? Raamattu sanoo, että hän vie meidät korkeammalle, kun itse jaksamme nousta. Raamattu sanoo, että hän on voimallinen pitämään sut pystyssä. Ja hän kantaa sinua. Ja hän pelastaa sinut, kun riiput hänessä kiinni. Miten vahvistamme seurakunnan kaikkien jäsenten omaksi? Nyt mä palaan tähän 80-20, tähän prosenttiajatukseen. En mä tiedä. Miten mä saisin innostettua tai miten voidaan innostaa kaikki palvelemaan? Mutta mä haluan tietää. Mä haluaisin löytää niitä avaimia, että yhä enemmän tulisi mukaan tekemään. Kaikkien jäsenten omaksi, jossa jokainen voi palvella ja kokea tämän seurakunnan omaksi hengelliseksi kodiksi, jossa on hyvä olla ja kasvaa. On turvaa, lämpöä, ruokaa ja välittämistä ja rakkautta. Ei ole niin tärkeää, mitä teemme sunnuntaina, kuin se, mitä teemme maanantaista lauantaihin. Ja siellä tapahtuu ne pienet rakkaudella tehdyt teot. Ja eilenkin täällä on veljet ollut säätämässä tätä lämmitysjärjestelmää iltan myöhällä. Sen tähden, että täällä on sopiva lämpö, kun ihmiset tulee kuuntelemaan Jumalan sanaa. Se on rakkautta. Jumala luo uutta, se puhkeaa taimelle, etkö sitä huomaa. Lakkaa siis uskomasta itseesi. Usko mieluummin Jumalaan. Ja silloin kun me lakataan uskomasta itseemme ja aletaan enemmän turvaamaan Jumalaa, niin tapahtuu vapautuminen kahdesta asiasta, mitä ihminen helposti, jos hän luottaa vain itseensä, on kaksi ojaa. Toinen on itsesääli ja toinen on ylpeys. Ja usein niin ihminen, kun se menee hyvin, niin se on ylpeä, ja kun se menee huonosti, se vaipuu itsesääliin. Ja se on ikään kuin veitsen terällä, että ei meinaa pysyä. Monet ihmiset taiteilee näiden kahden tunteen välissä. Sen tähden, että heidän turvansa on he itse. Mutta kun me katsotaan Jeesuksen ja aletaan muuttumaan Jumalan mielen mukaan, niin silloin tapahtuu se, että meidän ylpeytemme sulaa pois ja meidän itsesäälimme sulaa pois. Tulee itseluottamus ja identiteetti Kristuksessa. Tulee se tuntemus, että mä oon täydellisesti rakastettu ja täydellisesti hyväksytty Jumalan lapsena, Jeesuksen omana. Eikö totta? Identiteetti Kristuksessa. Ja tämä on se, mitä Jumala tahtoo luoda sinuun ja minuun. Silloin mulla ei ole varaa arvostella ketään, eikä nousta kenenkään yläpuolelle. Eikä mulla ole varaa mennä kenenkään alapuolelle ja palvoa ketään ihmistä. Vaan mä voin seistä samalla tasolla, katsoa silmiin samoilta linjoilta ja samoilta askelilta jokaista Jeesuksen omaa ja kokea, että mä oon täydellisesti hyväksytty, täydellisesti rakastettu Jeesuksessa, Kristuksessa. Kristus minussa tervehtii Kristusta sinussa. Ja tämän uuden identiteetin hän tahtoo luoda meihin, että me voidaan palvella. Ihan viimeisiä ajatuksia, mitä haluan tähän nostaa, niin kun mä oon seurannut ihmisten elämää ja nähnyt sen rohkeuden puutteen, sen hengen puutteen ja rakkauden puutteen, niin tulee mieleen Erämaa ja Autiomaa. Ja mä sanoin mun juutalaiselle ystävälle Avielille, että Suomessa Erämaa on täynnä aarniokuusia ja paljon lunta talvella. Ja suomalainen Erämaa on sellainen niin kuin Lapissa, että siellä on paljon niin kuin erämaata ja puuta ja luontoa. Mutta israelilainen erämaa on sellainen, että mikään ei kasva, ei yhtään mikään. Ja näin tämä tulokulma Autiomaahan raamatullisesti, niin se on sellainen kulma, että ei siellä ole mitään kulkurin kuusta, minkä alle voi mennä lepäämään, vaan kaikki on kuollut ja ei kasva yhtään mitään. Ja kun mä oon seurannut ihmisten elämää, niin mä oon nähnyt, että on kolmea suhdetta Autiomaahan monen elämässä. Ja tätä vastaan pitäisi taistella sanalla, hengellä, rakkaudella, rohkeuksella, rukouksella, Jumalan sanalla. On Autiomaa suhteessa Jumalaan. Ja moni sanoo, että Jumala ei puhu mulle mitään, Jumala on kaukana ja mun rukoukset ei nouse kattoa korkeammalle. Ei Jumala ole muuttunut mihinkään, hän on ihan sama kuin sun ensin rakkauden päivinä, kun sä tulit uskoa. Ei Jumala ole muuttanut suunnitelmiaan tai hyljännyt sua. Sun täytyy ymmärtää, että sä muutut ja sä oot eri kuin 5 vuotta sitten tai 10 vuotta sitten. Ja hän tahtoo tänään puhua sulle yhtä tuoreesti kuin silloin aikoinaan. Autiomaa suhteessa Jumalaan riippuu enemmän meidän epäuskosta ja siitä, että me ei oteta vastaan Jumalan suunnitelmaa meidän elämään. Joku voi sanoa, että on kova sana, mutta mä voin sanoa kokemuksesta, että kun mä tutkin Jumalan sanaa ja rukoilen, antaudun sen sanan pestäväksi, niin mun sisimmästä nousee elävät Jumalan hengen virrat ja mä koen uudistumista ja rakkautta Jumalan pyhässä hengessä. Eikö niin? Ei tarvi mitään muuta kuin kuppi kahvia ja raamattu kourassa. Sitten on Autiomaa suhteessa seurakuntaa. Ja tämä on sellainen Autiomaa, mikä ajaa ihmisiä pois. Että jotkut jää kehälle, ne näkee vaan virheitä ja ne arvostelee helposti. Kun pitäisi tulla ytimeen ja sanoa, että miten mä voin palvella ja rakentaa ja rakastaa tätä seurakuntaa. Se on heti korjattu. Tulee mukaan talkoisiin ja yhdessä tekemään. Kolmantena Autiomaa suhteessa evankeliumiin, siihen seikkailuun, minkä Jeesus meille valmistaa. Ja ehkä oman perheenkaan koin pienen seikkailun viime syksynä. Ja koin sen ja yhdessä koettiin, että Jumala oli sen meille antanut lahjaksi. Ja saatiin palvella. Ja mä tiedän, että Jumala on varannut myös sinulle seikkailua evankeliumin puolesta. Ja se, että miten me suhtaudutaan häneen. Hän ei ole muuttunut, hänen lupaukset on ihan samat. Hän rakastaa samalla lämmöllä sua kuin silloin, kun sä tulit uskoon. Hän ei aiokaan muuttua. Haloo! Jumala ei aiokaan muuttua. Hän on koko ajan se, mikä hän on. Koska hän ei voi kieltää sanojaan. Ja hän rakastaa sua ja hän kutsuu sua. Ja sen tähden niin meidän tulisi lähestyä Jumalaa, kokea hänet ja tuntea hänet. Ja antaa eteenpäin, mitä me ollaan saatu, ne omat talentit, ja hän luo uutta sinussa. Jeesus sanoo, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on virtaava elävän veden virrat. Me ei oikeastaan kutsuta ketään mukaan toimintaan, vaan me kutsutaan ihmisiä mukaan yhteyteen. Eilenkin, vaikka me oltiin talkoissa siivoamassa, niin paras hetki oli se, kun me istuttiin kahvilla. Ja se yhteys siinä ja asioiden jakaminen. Koska yhteydestä seuraa aina toimintaa ja suurin on aina rakkaus. Jumala luo uutta, muuttaa meitä sisäisesti. Kun olin nuori ja olin pieni, niin mä näin helluntaiseurakuntienkin keskelle, että oli suuri haaste muuttaa ihmisiä ulkoisesti, pukeutumaan ja käyttäytymään ja käyttämään tietynlaisia hiuksia ja näyttämään uskovaiselta. Mutta kukaan ei haastanut, että mitä sulla on sisällä. Onko siellä katkeruutta tai vihaa tai anteeksiantamattomuutta. Kaikki oli vaan kiinnostunut, että aiseeko tupakalle vai onko muuten epäsiistiä, onko nuttura vai housut vai hame vai mikä on. Ja silloin kun me keskitään ulkonaiseen, niin sisin jää huomiotta. Ja Jumala koko ajan unohtaa sen, mikä on siinä pinnassa ja katsoo suoraan sydämeen. Niin kuin Raamattu sanoo, että hän katsoo ihmisiä sydämeen. Ja ihminen muuttaa helposti ulkonaisia näkyviä asioita ja muutos jää pinnalliseksi, mutta Jumala tahtoo muuttaa hengen, mielen ja sydämen. Jumala tahtoo antaa henkeään, rohkeuttaan ja rakkauttaan, jolloin suru muuttuu iloksi, ahdistus kiitokseksi, epäjärjestys järjestykseen ja kaos tyyneksi rauhaksi. Kristus meissä kirkkauden toivo. Tänään aamulla mä mietin näin, että Jumala, mitä tänään luotaisiin? Sitten mä sanoin ääneen, lunta. Se tuli jostain vitsistä. Vai jotain uutta? Ja tänäänkin, niin tämän päivän keskellä, niin Jumala tahtoo kysyä sulta, että tyydytkö luomaan vain lunta? Vai haluatko nähdä jotakin uutta sun elämässä ja tämän seurakunnan elämässä, sun perheen elämässä, sun henkilökohtaisessa elämässä? Tämä on sellaista käytännöllistä Jumalan sanaa meille, joka on, nousee Jumalan sanasta Raamatusta, etkö sitä huomaa. Uskovana eläminen, niin se on haaste. Olavi Syväntö kertoo, että hän oli nähnyt tutkimuksen. Tämä tulee samaa hintaa tässä. Että mitkä asiat on eniten vaikuttanut maailmaan ja ensimmäisenä oliko se Edison, joka keksi sähkön. Se on eniten vaikuttanut ihmisten elämään ja arkeen. Jos nyt otettaisiin sähkö pois, niin aika moni asia pysähtyisi. Toisena oli islam, tai joku siis tällainen sekulaaritutkimus. Että ne ottaa muslimit niin tosissaan sen koraaninsa, että ne on ihan hulluja seuratessa niitä ohjeita. Ja se on jotenkin luontevaa se ihmisen heittäytyä vihaa ja tunteen valtaa ja olla täynnä vihaa. Se, jotenkin se islam vetoaa tiettyyn ihmisryhmään vahvasti. Ja kolmantena oli vasta Jeesus ja kristinusko. Ja tämä tutkija, kun hän sai nämä tulokset, alkoi tekee kysymyksiä, että miksi näin, niin sanottiin, että Jeesus on ollut maailman paras opettaja. Kukaan ei yllä hänen tasolleen. Mutta hänen seuraajansa eivät ole vaikuttuneita hänen opetuksistaan. Ja sen tähden sija numero 3. Ja kun mä pysähdyin tämän ajatuksen äärelle ja jaoin tätä mun vaimon Hannan kanssa, niin me Hannankaan mietittiin, että maailmassa ja Suomessa on paljon ihmisiä, jotka kantaa nimeä kristitty. Mutta kun henkilökohtaisesti heiltä kysyy, että uskotko sinä Jeesukseen, niin he sanoo, en mä ole sillä tavalla uskovainen, mä oon vaan kristitty. Niin kuin Suomessa on tapana. Ja tämä nimi kristillisyys kaventaa sen uskon näkökulman tämän maailman silmissä. Itse asiassa nimi kristitty tarkoittaa Kristuksen kaltainen, Antiokiassa ruvettiin tätä nimeä käyttämään Jeesuksen seuraajista. Ja se tarkoittaa Kristuksen kaltainen, niin kuin pieni Jeesus tai pieni Kristus, pieni Messias, jonka Kristus minussa elää omaa elämäänsä täällä. Ja sen tähden niin me tarvitaan erityisesti sitä, että Jumala pääsee luomaan uutta meissä. Älkää menneitä muistelko, älkää entisistä välittäkö, vaan katso, minä haluan luoda uutta sinun elämässä nyt. Nyt on uusi vuosi, uusi aika ja uudet suunnitelmat. Hän rakastaa sinua ja hän rakastaa minua. Rukoillaan vielä. Kiitos Jeesus tästä päivän hetkestä. Kiitos, että tahdot luoda uutta meidän jokaisen elämässä ja sydämessä. Kiitos elävästä sanasta, joka ravitsee ja virvoittaa meitä. Kiitos uskovien yhteydestä, rakkaudesta. Kiitos ristin voimasta, joka pesee kaikki synnit pois ja antaa sen pelastusvarmuuden ja toivon paremmasta. Kiitos iankaikkisesta elämästä, joka on meille lahjaksi annettu. Ja kiitos evankeliumin voimasta ja seikkailusta. Kiitos Herra, että tahdot antaa meille rohkeutta, rakkautta ja pyhää henkeä. Aamen.
Kiitos Kari rohkaisevasta sanasta. Otetaan tähän loppuun sitten vielä laulu tai kaksi siltä, ihan siltä, miltä tuntuu.